Matemātiskie diktāti 7. klasē. Noklausies uzdevumu, atceries vai pieraksti savu atbildi, jo pēc 5 sekundēm tu sadzirdēsi pareizo atbildi. Tēma: punkts, taisne, nogrieznis, plakne. Pirmais piemērs. Plakne satur cik punktus? Bezgalīgi daudz. Otrais piemērs. Punkts, kas pieder taisnei, veido cik un kādus starus? Divus pretējus starus. Trešais piemērs. Viduspunkts nogriezni sadala cik un kādās daļās? Divās vienādās daļās. Ceturtais piemērs. Divas taisnes plaknē. Kā var savstarpēji novietoties? Krustoties vai nekrustoties? Pēdējais, 5. piemērs. Ja diviem nogriežņiem ir viens kopīgs iekšējs punkts, tad par nogriežņiem saka, nogriežņi krustojas. Paldies!